Estiven toda a mañá escoitando os CDs nos que María Dominga gravara os contos e os cantos da súa vida case que centenaria. E cando acabou a grabación, reiniciei-na para oír de novo aquela gratificante sucesión de palabras faladas e cantadas.
Ai. Esta semana, Gustavo, collín unha gripe que me está a matar. Que me acabará matando, estou segura. O que non conseguiu a guerra, a fame e a miseria. Tantos desgustos dolorosos e tantos partos en Comadroa. O que non conseguiu aquela terrible epidemia de 1918. Que causou máis mortos no mundo ca toda a Primeira Guerra Mundial. O que non conseguiron tantas pragas e calamidades vai non conseguir esta simple gripe. Gripe parva que collín a principios da semana e que me matará antes de que remate.
Ay. Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 59. Fala comigo, xa morta.
Me matará hoxe mesmo, mañá, pasado ou pasado mañá. Non me preguntes como sei, pero sei. Sei que me queda moi pouco tempo de vida. O suficiente para gravarche as miñas últimas coplas neste aparato que me deixaches aquí, na miña cama. Hai máis de 14 anos. E esta tarde, como tantas outras, vou tratar de explicarche o inexplicable. O que si che digo agora é que se non me ves máis con vida, fala comigo, xa morta. E que fale tamén a tua filla,
a miña bisneta
non nacida. Porque a vida troca en morte. Porque a morte ven con vida. Xa sei que inda non naciches, pero nacerás moi axiña. Fala comigo, xa morta, como se estivese viva. Pois falar cos nosos mortos enriquece a nosa vida. Amplía o noso horizonte e dá outro punto de vista. Fala comigo, xa morta, que son da tua familia. Ai. Dende que collín esta gripe, vexo a morte cada vez máis cerca. E tan só entoo coplas de vida tra la morte. Non por intentar esquivala, que xa sabes que non lle teño medo ningún. Senón, por intentar descifrala con palabras. Palabras para min, pero tamén e sobre todo para ti. Coa idea de que che sirvan de algo cando te poñas a escribir e intentes descifrar tantos misterios que nos rodean. O amor, a loucura, a morte, a vida eterna. A vida eterna. Que aborrezo.
Aborrezo a vida eterna. Non sou porque non a entendo. Que sexa insoportable e o colmo do aburrimento. Senón porque me repele non sair nunca do inferno. O limbo do obrigatorio do paraíso do céu. Sei que hai algo
tra la morte. Porque creo no misterio.
Porque creo no misterio. Na harmonía de ese absurdo co que pasamos o tempo. Sei que hai algo tra la morte, porque vi ese ben. Pero contalo
no. Pero cantalo no puedo. Pero contalo no quiero.
Contalo no quiero.
Pero voy a intentarlo, Gustavo. Por ti voy a intentar contar y cantar las coplas más trascendentes que conté y canté en toda mi vida.
Pero contalo non quero, porque nin eu mesmo creo, porque demasiado incrível, xa sei que non ides crelo, pero eu vin a Deus un día e falei tamén co demo, xa recordo un pouco máis. Non sei ben que me dixeron. Nin con que les me tentaron, nin que cousas me ofreceron, algo así como salvarme de calquera sufrimento. E falou-me Deus moi serio, sorrindo falou-me o demo. E falaron de salvare as miñas fillas e nenas.
Por onde andas, Gustavo? Ven xa neto, ven a xiña, que estamos a venres, 10 de decembro, e desta noite non paso.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Eugenia San Martín como María Dominga. María Dominga, con gripe, segue gravando cantos e contos para o seu neto preferido. O seu mandado, que todos falasen con ela xa morta, esténdese ata a bisneta desexada, a bisneta anunciada.
Faltaban poucos minutos para as 9 da mañá, cando soou o meu móvil. Era meu pai, que me daba moi boas noticias desde Madrid. Xa localizara a Gustavo. En ese momento, estaban a punto de sair os dous xuntos da capital en dirección a Coruña.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Onde calculaba que chegarían sobre as dúas. A hora na que xa concertara unha cita co doutor Campiño para activar a medicación e decidir a dose de cipresa máis axeitada para cortar a incipiente fase maníaca daquel paciente que o seu psiquiatra tan ben coñecía despois de tratalo durante os últimos 20 anos. Chamei a comisaría e solicitei 2 días de permiso por imprevistos. Necesitaba 48 horas seguidas para atender a Gustavo e comprobar a súa evolución positiva.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 60. Venres, 23 de abril de 2010. Despois de xantar, na casa de Gustavo, na Coruña. Fago e hoxe, declara.
Falolle, contolle e cantolle a este aparato. E falo tanto, ou máis, cos mortos ca cos vivos, co meu Xosé, que está morto e ben enterrado, co meu fillo Emilio.
Estiven toda a mañá escoitando os CDs nos que María Dominga gravara os contos e os cantos da súa vida case que centenaria.
Emigraron vilas enteiras, deixando as aldeas a campo. Emigrou o meu Emilio, de quen me chegaba unha carta cada mes. Acaba de visitarme, Xoán, que tamén se leva contigo, Gustavo. É tan mal co resto do mundo. Cargar as costas con este suposto don que me foi dado. O de ver o que non está á vista. Xa ves, Gustavo, o milagre que pode facer unha carta. Unha simple carta. Porque existe o mal. Porque a crueldade ten presencia. Non abandones nunca, Gustavo. E segue a ser sempre un home bo. E dixo que non tivera máis remedio que ingresarte nun manicomio. Dado teu estado calamitoso, delirante e alucinóxeno, dixo tamén. Pouco a pouco, María foi erguéndote da cama.
Antes, o de sempre, xa o verás.
Como a un milagre, empezaches a falar sen esforzo. Como falabas antes, como falaches sempre, despois de 34 meses sen dicir unha palabra.
E cando acabou a grabación, reiniciei-na para oír de novo aquela gratificante sucesión de palabras faladas e cantadas.
Non deixarás de aumentar a túa colección de mulleres imposibles. Esta semana, Gustavo, collín unha gripe que me está a matar.
Eu quero morrer un día.
Mentre preparaba a comida, un galo de curral de Vila de Cruces feito a lume baixo que ben daba para 4 comensais, no caso do que meu pai quedase a xantar, aínda que, ao final, declinou a invitación e nos deixou xantando aos 3 na mesa da cociña. Despois de comer, a nena foise para a casa dunha amiga do barrio e quedei a soas con Gustavo. Cando vas a tomar a cipresa?
De noite, cando me deite. Aínda que agora tamén vou deitarme un pouco, pero sen intentar dormir, tan só descansar.
Teño curiosidade por saber a dose que che recitou o doutor Campiño.
10 miligramos.
É o dobre do que che recomendaba a túa amiga Cristina, unha das túas mulleres imposibles, como Ana Rosa e como tantas outras.
E ti como o sabes?
Estiven toda a mañá escoitando as grabacións de María Dominga, a madriña da túa próxima novela. Con esas grabacións xa tes media novela feita.
Vou deitarme.
Podo deitarme ao teu lado? Tan só para falar, eh? Porque sospeito que nin sequera chegarei a ser para ti outra das túas mulleres imposibles. E gustaríame selo, aínda que só fose para que me escribas outro dos teus cantos a muller imposible, que tanto me gusta.
Xa non merece a pena, porque xa non está aquí María Dominga para cantalo, para cantarcho.
Impresionan todas esas coplas analfabetas. pero as que máis me impresionaron foron as últimas. Esas coplas de vida tal a la morte. Recordas aínda, Gustavo, o día da súa morte, do seu enterro?
Sí, recordo eses 4 días, hora a hora, minuto a minuto.
Por que non mos contas? Gustaríame oír ese relato, e contado da mellor forma posible.
Que lado da cama prefires? Ponte cómoda, porque o relato vai para largo.
Se me das a elexir, quédome co lado dereito da cama. Cando queiras, son todo oídos.
Recordo que eran as 5 da tarde daquel venres, 10 de decembro de 1993, cando saín de Ourense, con dirección a Coruña, vía Santiago. Tiña pensado quedar esa fin de semana coa miña compañeira no piso de Berrocáns que compartíamos, pero de súpeto, sen explicación ninguna, decidín ir á casa familiar dos Castros para ver a madriña, que levaba encamada os últimos días por unha gripe. Pouco antes das 7, cheguei a Santiago e subín ao piso onde aquela vivían Paloma Salgado, Esteban Latorre, Eduardo Fontana e Cristina Fandiño, que preferiu acompañar mamiña da Coruña que a ir ao cine co súa cuadrilla. Xa na autoestrada, coa noite caéndonos en riba, compartimos intimidades durante máis de 60 kilómetros. Ela confesoume que aínda non superara a ruptura co seu mozo de toda a vida. E eu repetínlle o que xa lle contara 4 anos antes, cando lle dixen que non pagaba a pena sufrir por un tipo como aquel, e que mellor sería presentarlle a Miguel Alberdi, un compañeiro meu de carreira que era, sen dúbida, o seu home ideal. Pero habería que ir a Madrid, porque él non se dignaba en aparecer por Galicia. Igual que Ana Rosa Moreno, a quen eu tamén teño moita gana de ver, dixen.
E non será esa tua muller ideal, porque mira que falas dela. E cantas veces fuches a Madrid só para vela? Non sei como María non anda coa mosca detrás da orella.
Así me gusta, Cristina, que te rías, aínda que sexa de min. Os dous rimos con gana durante boa parte do camiño. E cando chegamos a Coruña, fomos tomar uns viños e seguimos a falar e rir con gana. Ata que sobre as 10 da noite deixeina na súa casa e dime presa por chegar aos Castros canto antes, porque xa estaba ansioso por ver a miña avoa encamada. Antes de abrir a porta coa miña chave, xa me invadiu unha sensación coñecida, como xa vivida, porque nada máis ver dentro do piso o meu irmán, a miña nai, o meu pai, a tía Carme e a miña curumá Erea, comprendino todo de súpeto. Corrín cara ao cuarto da madriña, sen que ninguén me cortara o paso, e vin o que xa vira 4 anos atrás nunha maldita alucinación na que decidín quitar unha vida do medio.
Non entendo. Como foi esa alucinación?
Foi nunha viaxe á altura de Betanzos, cando pasou pola miña cabeza a alucinación da que falo. Cando tiven que elixir entre a publicación da miña primeira obra ou a vida da miña avoa, que morreu apenas foi editado o libro. Era a 3ª vez que vía un cadáver antes de pecharlle os ollos e a boca. A primeira foi o meu avó, que morreu diante miña, sentado tranquilo ao pé do lume. A segunda, a miña avoa madrileña, que morreu sentada na mesa do braseiro do salón comedor. E a terceira, esta segunda avoa, a verdadeira, que acababa de morrer sen esperar a miña chegada. Había apenas uns minutos, o tempo que pasei demais con Cristina Fandiño. O único que me consolou da súa morte foi a súa forma de morrer, porque morreu como ela sempre quiso, na súa propia cama e moi ben acompañada, con todo solucionado, sen deixar pendente nada, porque xa lle tocaba, porque a ela lle deu a gana.
Sei que hai algo tra la morte, porque creo no misterio, na armonía dese absurdo, co que pasamos o tempo.
serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Será este o sosego axeitado para o escritor? Clara xa non é a sombra de ninguén. El fai xunto dela a penúltima homenaxe á súa avoa.
En vista de que non había forma de atopar un oco polas inmediacións do Hospital Marítimo de Oza, deixei o coche no aparcamento do tanatorio de Servisa e camiñamos ata a consulta do doutor Campiño, onde chegamos á hora prevista, sobre as 2 da tarde. E xa nos fixo pasar de inmediato. Parece que a historia se repite. Recorda, doutor, que hai agora 10 anos, no 2000, pasei por aquí en circunstancias moi similares despois de ir buscar a Gustavo a Madrid.
Recordo perfectamente, Sánchez. E recordo que daquela era vostede inspector.
Inspector xefe, que non é o mesmo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 61. Venres, 23 de abril de 2010. Sobre as 2 da tarde no Hospital Marítimo de Oza. A xubilación do doutor Campiño. A fin do caso Globero.
E recuerdo tamén que nos atopamos de novo en 2004 e que daquela será vostede comisario.
Acabo de xubilarme hai hoxe xusto 13 días.
Espero que este a gozar do seu retiro como se merece. Pero volvendo a ese ano, o 2004, recordo que daquela nos vimos nunhas circunstancias gravísimas, que, afortunadamente, Gustavo logrou superar coa axuda de moita xente, tamén da súa, o que demostra a gran capacidade de recuperación da mente humana. Cale o problema esta vez? Sánchez? Gustavo?
O problema quizáis é o mesmo de sempre, pero afortunadamente creo que esta vez as circunstancias son moito menos graves que nas 2 ocasións anteriores.
Quitade máis reactividade. Quitade máis reactividade. Quitade máis. Que me queima, que me queima.
Queres que chapague algo?
Quitade máis, quitade máis. Cago en... Cago en...
O doutor Campiño escoitounos con atención durante varios minutos antes de darnos o seu diagnóstico e recomendarnos o tratamento que él consideraba máis axeitado.
Efectivamente, Gustavo, a situación actual non ten nada que ver coas 2 anteriores que acabamos de mencionar. Cando nunha delas estabas case que para ingresar, en a outra, cando eu te vin, xa estabas ingresado. Nesta ocasión, a fase maníaca pola que pasas é tan incipiente que eu penso que se pode cortar con 10 miligramos de Ciprexa, incluso con 5, pero xa verá tempo a baixar. O que si che aconsello é que recuperes a vida tranquila e ordenada que levabas. Amaina o teu ritmo de creación literaria e deixa por unha temporada de participar en recitais de poesía ou en calquera outro evento masivo. E se xas de noite, procura facelo ata unha hora prudencial, nunca despois das 10. E procura tamén sair con xente de moita confianza, evitando as saídas en grupo ou en cuadrilla.
Vida monacal, entón?
Tanto como monacal, non. Non te estou a pedir que ingreses nun convento. Onde e como pensas pasar ao período de convalecencia? Que non creo que dure moito, por outra parte.
Eu pensaba compaxinar a estancia na miña casa coa miña filla e unha amiga, a filla de Sánchez, precisamente, con estancias nunha casa na aldea que meu irmán acondicionou para min e só para escribir, para traballar en soidade nuns cantos libros que teño pendentes de escritura e de reescritura.
Supoño que poderás compaxinar ambas estancias sen problemas, aínda que che recomendo que non abuses do traballo creativo, nin que esteas só demasiado tempo. E tamén que te busques alguén que teña coche e que te poda traer e levar dun sitio a outro, porque xa sabes que a cipresa produce sonolencia e resulta aconsellable non conducir mentre se toma, polo menos ao principio do tratamento. En canto á súa duración, xa sabes que iso depende de ti e de como evoluciones, pero xa ti saberás mellor que a ninguén cando chega a hora de deixalo. E entón, cando chegue ese momento, xa te pasas pola miña consulta e tomamos a decisión definitiva entre os dous. Por certo, e xa por último, se volves a ver a Oroza, saúdao da miña parte.
Non me diga que vostede tamén coñece a Oroza.
Ademais de vos amigos, son un gran admirador da súa obra.
Pois debo ser eu o único que ata hai uns días non me soaba de nada ese nome. Por certo, despois de coñecer un pouco a súa vida, teño unha curiosidade con respecto a ese home que vostede, como psiquiatra, pode aclararme.
Se o que quere preguntarme se Oroza padece algún tipo de trastorno mental, a resposta é non. É un home extraño, sí, moi raro, sí, pero as súas rarezas non son síntomas de ninguna clase de enfermidade mental.
Grazas, doutor. E ata vista, que espero que sexa o máis tarde posible.
Pois non creo que nos vexamos a máis, Sánchez. Polo menos nesta consulta. Eu tamén estou a punto de xubilarme.
Nin a min, nin ao meu acompañante, o seu paciente durante os últimos 20 anos, nos fixo graza ningunha noticia da inminente xubilación do doutor Campiño, porque outro psiquiatra como aquel non ia a topar. Pero así sucedían os feitos inevitables e así había que aceptalos. Pasaban das 2:30 cando deixei a Gustavo na súa casa e rexeitei a invitación da filla para xantar con eles un galo de curral de Vila de Cruces que presentaba un aspecto inmellorable. De boa gana xantaría con eles, e non só pola comida, senón polo viño, un cubé caco da adega Coto de Gomariz, coa que se dispoñían a acompañala. Pero xa me fixera outros plans e xa era demasiado tarde para cambiálos. Chamei a Márquez e díxenlle que ía de camiño cara ao restaurante no que quedáramos. Cheguei ao Alborada, que daquela rexentaba Luís Beira, un cociñeiro que soaba como futuro estrela Michelin, e pedimos o menú degustación máis longo da casa. E dime, que opinas de miña filla como policía? Ten futuro nesta profesión de calamidades?
Sen dúbida, é unha policía honesta e competente, pero demasiado honesta para o noso gusto, o teu e o meu. Con esa ética e deontoloxía profesional, non creo que chegue moi lonxe no noso corpo, o corpo superior de policía, tampouco respetuoso coa ética persoal. Ten un caso entre mans, o caso Globero, do que xa che falei, que pode darlle xa problemas de conciencia, porque o principal sospeitoso do seu crime é Xoán Gallego Tenreiro, un tío de Gustavo, a quen xa coñeces e... Que che vou decir eu que ti xa non saibas da relación de cariño e amizade que hai entre Gustavo e Clara.
Mañá mesmo releva do caso Globero. E non afondedes demasiado na súa resolución.
E ti resolviche xa o caso de Ramiro Gallego Tenreiro.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Pablo Mariño como Doutor Campiño, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Enrique Sanciz como Márquez. E todo ao redor de Sánchez e Gustavo está a cambiar, como manda o tempo. Atrás quedan anos de dor e ledicia, de moitos crimes, de moita loucura Agora semella que os dous homes poden levar días máis doces. Sánchez e Márquez decretan a fin do caso Glovero.
Esta noite non paso, Gustavo. E xa sei que esta noite de venres é moi mala noite para morrer, porque vai ser difícil localizarte sen teléfono e coa escola onde traballas pechada ata o luns. As miñas netas e netos, as miñas fillas e fillos, a bisneta non nacida, o meu neto preferido. Porque esti, Gustavo, o meu neto preferido. Por nada do mundo quero que me faltes o enterro. Que falte calquera. Calquera menos ti, Gustavo, o meu neto preferido. Ven xa, neto, ven axiña. Fai xa curto o teu camiño, que antes que morra a noite, xa decido o meu destino. Quédanme un par de coplas por gravar e a boa fe que as gravarei antes de morrer. E agora sei que só as escoitarás cando xa estea morta. Como agora sei que falarás comigo xa morta, e sei tamén que chegarás a tempo meu enterro, que chegarás ao bordo da miña cama esta mesma noite, a tempo para verme cos ollos xa pechados e a boca aínda aberta. Pero un pouco tarde para escoitar as miñas últimas palabras, as que lles direi aos familiares que sí estarán ao meu lado: Carme, miña filla; Erea, a miña neta cantora; Camila, a miña nora, a túa nai; e Ramiro, meu fillo, teu pai.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 62. Un tempo con moito espazo.
Chegarvos ao meu lado, apuntade o que vos digo. Quero vivir xa co meu home, que morreu no inverno frío. Porque eu, como a él, vou morrer cando me toca. Estas últimas coplas xa están dedicadas a ti, Gustavo, con todo o cariño da túa avoa, a quen ti chamas madriña sen eu selo. A ti, que tanto che debo.
Porque estiquen medo a vida cando escoitas os meus contos, cando escoitas os meus cantos, cando alivias os meus choros, todas as calamidades que esquecer eu non che podo, a beira da miña cama ou de calquera outro modo. E ando pra min as coplas que a mí me saen a churros, sen ti xa estaría morta, por iso cho debo todo, esta boa vida longa, neto tolo, neto tolo.
Porque eu a ti debocho todo, Gustavo. Esta acabó a vida longa. É morrer cando se debe.
É morrer cando se debe. Cando a tope lo sentí. Se todo resulta absurdo, non pode absurdo ser iso. Viñemos de algún lugar, volveremos a algún sitio. Desvelar ese misterio que hay después de ya vivido. Ahora que por fin puedo descifrar lo que divino. Compartir estas vivencias, entender lo misticismo, e por qué se morre a sós entre prantos algún fillo de ti. Neto que non queres enfrontarte ao teu destino. Enfrontarte ao teu destino. Como se xa o vises claro, como se a partir de agora che esperase algo moi malo. Ben xa neto ben axi, porque non me das chegado, dando voltas ao camiño perdido polos atallos. Quero compartir contigo este instante tan extraño, que consiste en non mirar e ver o extraordinario. Que consiste en contemplar o futuro xa pasado e vivir e revivir un tempo con moito espazo.
Ata o futuro, Gustavo. Ata o futuro xa pasado. Vémonos nese tempo, nese espazo. Nese tempo con moito espazo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga. Vou morrer cando toca. Ate o futuro, Gustavo. Así soaban as últimas grabacións de María Dominga en decembro de 1993. Descanse en paz.
Recordas aínda, Gustavo, o día da súa morte, do seu enterro?
Sí, recordo eses 4 días. Hora a hora, minuto a minuto. O único que me consolou da súa morte foi a súa forma de morrer, porque morreu como ela sempre quiso, na súa propia cama e moi ben acompañada, con todo solucionado, sen deixar pendente nada, porque xa lle tocaba, porque a ela lle deu a gana.
Non sou porque non entendo.
Ante a miña actitude de silenciosa e máxima expectación, Gustavo continuou o relato, contando cada detalle daqueles días de aflición.
Non puiden soportar moito tempo a visión da madriña morta e decidín volver a Ourense para consolarme con María e, de paso, traela a un enterro que a outra María, María Dominga, a María morta, sempre agradeceu en vida.
Se podedes, vide o meu enterro. Estaríavos moi agradecida. Pero non choredes por min. Alegradevos de seguir vos con vida. E vide o mellor vestidos que poidades.
Fixen o camiño de volta a Ourense sen apenas ver a estrada, que coñecía de memoria, recitando as imaxes que pasaban pola miña cabeza. Vía a madriña cos ollos cada vez máis abertos e preguntábame cal sería a súa última visión para abrir cada vez máis os ollos. Vía a madriña coa boca tamén aberta, desencaixada, desdentada, aterrorizada, e preguntábame que visión terrorífica lle impedía pechar a boca. Quería ver a madriña como había antes de vela morta, pero non podía. Non podía vela con vida. Quería, pero non podía. Vía, pero non vía.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 63. Venres, 23 de abril de 2010. Pola tarde na casa de Gustavo, na Coruña. Morte e enterro da madriña.
Cando cheguei a Barrocáns, deiteime ao lado de María, María Silveira, a María viva, e cando espertou, sobresaltada, conteille a mala noticia. Pasamos o resto da noite en branco, consolándonos mutuamente, porque nos afectou por igual aquela morte inesperada, aínda que a morta xa tivese 93 anos, a poucos días de cumprir os 94. Era fácil acordarse, porque dicía unha e outra vez que nacera co século, que parira 4 fillos e 2 fillas, sen comadroa, que tivera un mal parto e que lle estirparan a tempo un peito en Santiago. Non sabía ler nin escribir, porque daquela só os homes, algúns homes, ían á escola. Pero facía contas con facilidade. Cantaba coplas que oíra ou se inventara.
A contar non me gaña ninguén.
Recitaba de memoria centos de versos.
Nin me enganaron nunca.
Abominaba da guerra e da miseria.
Amo, nin
e presumía de ir andando á feira de Betanzos con infinidade de viandas ás súas costas.
A feira da viña.
E presumía tamén
a
feira sobre todo
de Parga, a feira
de sacar de adiante ela soa
que tempos
a súa familia.
Que tempos.
O día seguinte,
sempre traballando.
O segundo sábado de decembro do 93,
Pasamos media mañá en Ourense mercando roupa aceitada para ir ao enterro, tal como ela nos repetía a miúdo. E ás 5 da tarde fomos visitar as pompas fúnebres de Catro Camiños, onde estaba a súa capela ardente. María Dominga presentaba agora bo aspecto, cos ollos cerrados e a boca pechada, cunha expresión vivaz no seu rostro sereno, como se por fin alcanzase a paz consigo mesmo. O enterro non sería ata o domingo a unha, demasiado tempo para tela sen darlle sepultura, pero non quedaba máis remedio que esperar. Meu irmán e o seu fillo Xavier decidiron pasar a noite a soas co cadáver, sen permitir que ali quedase ninguén máis. Eu, o seu neto preferido, xa na casa familiar, sabía que tampouco ia dormir aquela noite e quisen volver ao velorio, pero nin a miña compañeira, nin a miña nai o consentiu. A segunda noite en branco pasouseme de seguida, botando de menos os contos e os cantos que antes brotaban dun cuarto agora baleiro e repasando a copla que ia ler no cemiterio, misturando a miña voz coa de Erea, a quen xa ya pasara con antelación. O domingo, o día do enterro, fun o primeiro en erguerme, afeitarme, ducharme e vestirme cun abrigo azul, agasallo da sobra que nunca pusera. Ás 8 chegou Xavier, vestido cun abrigo parecido, que tamén se afeitou na casa da que fora súa nai, e ás 9 xa saímos á rúa, repartidos en dous coches, con dirección ás pompas fúnebres. Aquel domingo, 12 de decembro de 1993, amañeceu maravilloso, aínda que frío. A unha, á hora do enterro, o día seguía solleiro pero frío no cemiterio de San Epitacio. O outro membro da familia que vestía cun abrigo azul era Xosé Lase Gallego, o meu curmán e tamén neto da falecida. Vestidos con aqueles abrigos casi iguais, parecíamos tres membros da mafia pertencentes a familias distintas asinando algún tipo de pacto de sangue tan só con nosa presencia. Foi o cura quen anunciou a copla dedicada a María Dominga, que recitamos e cantamos entre eu e Maixerea.
Un tempo con moito espazo, nese espazo, nese tempo, onde queira que ti aboa, cantes gozos e tormentos.
Véxote se sae o sol, se está negro o firmamento.
E distingo a túa voz no máis fondo dos silencios. Cando a mar durme serena, ou cando rosen os ventos.
A estas alturas distingo os ecos que son auténticos.
Os ecos que son auténticos.
Cando a mar durme serena, ou cando roxen os ventos, a estas alturas distingo os ecos que son auténticos. As coplas analfabetas alfabetizan misterios, misterios que son instantes, instantes que son eternos.
As coplas analfabetas alfabetizan misterios, misterios que son instantes, instantes que son eternos.
Vide todos a este enterro. Non fai falla que recedes. Eu prefiro que bebades, que comades e cantedes.
Vide todos a este enterro. Non fai falla que recedes. Eu prefiro que bebades, que comades e cantedes.
O que máis cerca estaba da caixa era eu, que fun tamén
que máis chorou durante a cerimonia. Por iso, ao final, dedicaronme a min máis palabras de pésame que a calquera outro membro da familia. E quizáis por iso tamén, antes da desbandada xeral, achegouseme Martiña, a muller de Soán, que non asistiu ao enterro da súa nai para escándalo familiar, e pediume perdón a min pola ausencia do seu marido.
Perdoade a Xoán, que non veu porque estaba indisposto. Borracho, xa sabes. E non quiso avergonzar a familia, avergonzarse a él mesmo e, sobre todo, avergonzar a súa nai. Por que non falas con él, Gustavo? Porque ti és o único que pode convencelo pa que deixe a bebida. Porque a ti sempre che quiso ben. A este paso, cando morra, non irá ninguén ao seu enterro. Nin ao meu. Pídoche que veñas ao noso enterro, Gustavo, aínda que non veña ninguén. E pídoche tamén que te ocupes do noso fillo cando nos faltemos, porque se non te ocupas ti, non vexo eu a ninguén que se poida ocupar del.
O día seguinte, un luns chuvioso e ventoso, fun ao funeral cun paraugas minúsculo que compartía co meu irmán. E nada máis entrar na igrexa, antes de empezar a misa, logrei por fin conciliar o sono. E soñei cunha colmea inmensa de dita, onde eu era o abellón que voaba máis rápido e máis alto do cosmos. Era feliz, tan feliz, eterno e inmortal como a madriña, que acababa de alcanzar a gloria definitiva. Espertei sobresaltado porque alguén, que non identifiquei, me miraba con pena, como unha ameaza a tanta dita, como un augurio de novos sufrimentos. Fuxín da igrexa como se o mesmo demo me perseguise e axiña confundín Vales Villamarín, a miña rúa de sempre, con territorio croata. Esquivaba bombas imaginarias que caían ao meu lado. Cando xa non sabía que facer nin onde ir, atopeime co meu irmán, que me miraba sorprendido, e díxenlle que me levase con urxencia a consulta do doutor Campiño. Tardei máis de 2 meses en recuperar a estabilidade e volver ao meu traballo de profesor en Ourense. 3 anos despois, na capital ourensá, naceu a miña filla, a bisneta co que soñaba María Dominga para un futuro máis digno.
Senta, neta, que ao meu lado escuita ben o que digo. Delego na tua filha para ese futuro máis digno.
Para un futuro máis digno que xa se ve no horizonte, axudarás a construílo, terás ti que porlle un nome.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Eugenia San Martín como María Dominga, Bea García como Erea, Maru Rodríguez como Martiña.
A vida segue, todo segue adiante. A morte pasa cerca de cando en vez, ata que toca. A memoria de María Dominga envorcou na memoria de Gustavo Gallego. Os afectos seguen a soster a existencia pasaxeira de cada quen. E o gallá que todas as bisnetas do mundo nomeen un futuro máis digno.